Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Misiunea în Ucraina, inițiată de o echipă de jurnaliști de la Radio Vocea Evangheliei, mai precis doi dintre colegii noștri, Raul Damean și Valentin Giurici, însoțiți de Vova Lutic, s-au întors din Ucraina. În această dimineață au intrat în țară, au trecut vama după ce au stat acolo câteva ore bune la vamă, ca să poată intra în România și implicit în Uniunea Europeană, s-au întors din Ucraina. Băieți, mai întâi ne bucurăm că sunteți înapoi în România, parcă avem așa un sentiment de răsuflare, de ușurare că ați venit cu bine înapoi și ați intrat în România. Parcă vă simțim mai acasă. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, Nelu. Să știi că și noi ne simțim mai acasă acum. Altfel ne simțim și noi. Faptul că știm exact cum să ocolim și bicicliști, așa cu mașina, e altfel.
Și parcă simțim că aerul este mai curat, parcă nu sunt așa de mulți virus de gripă porcină pe aici.
Cum a fost? Deci ați fost într-o misiune să duceți ajutoare, o acțiune care continuă. Voi v-ați dus acum cu mâncare, ați cumpărat mâncare și ați dus mâncare la refugiați. Spuneți-ne detalii exact cum a fost misiunea de la A la Z.
Păi întâi de toate vorbim de un drum foarte lung. În total călătoria noastră înseamnă cam 5.000 de kilometri dus întors.
5.000 de kilometri drumul... spre Moscova, nu spre Paris.
Spre Moscova, spre capătul Mării Negre, celălalt capăt, aproape am ajuns la Marea Azov, eram la câțiva zeci de kilometri. Mai exact, capătul traseului a fost în orașul
Curacovo,
care este la 45 de kilometri de orașul Donetsk, care este ocupat. În momentul de față vorbim de Republica Donetsk, independentă, care până acum era parte din Ucraina. Acum este subordonată Rusiei. Am fost la 12 kilometri de această frontieră cu un tir de alimente și haine trimise din România. Alimentele pe care le-am cumpărat au fost circa 10 tone, bani oferiți de ascultători ai postului de radio Voce Evangheliei, de bisericile din Timișoara, de asemenea, dar și de oameni din țară și chiar din afara țării, care au auzit de acest proiect, care au auzit de nevoile refugiaților, nevoile oamenilor care sunt într-o stare de război și noi am putut să-i ajutăm în acest fel.
10 tone de alimente?
Aproximativ 10 tone de alimente. Nu am luat în mână chiar toate plasele și nu am cântat, dar cam așa, 10 tone de alimente.
Inițial, ca și target, ca și țintă, v-ați propus 500 de familii. Cam câte ați reușit să atingeți prin acest proiect?
Cu ajutorul Domnului, noi ne-am propus într-adevăr 500. Noi ne-am gândit că și 500 e mult. La început am zis, mai punem 500 pentru că știm că românii sunt oameni cu inimă mare și oameni care... într-adevăr, vor să răspândească dragostea lui Dumnezeu și în final am reușit să ducem la 700 de persoane aceste alimente, aceste plase cu alimente, dar pe lângă lucrul acesta, pe lângă cele 700, am mai dus 700 de pâini, spre exemplu, într-o localitate unde chiar era nevoie de așa ceva, oameni care au așteptat în frig 2 ore pentru o simplă franzelă. Pentru noi era ceva de neconceput să vezi oamenii cum stau în fric, te ascultă, se bucură de lucrul acesta, dar în același timp ne-am dat seama că pentru ei nu doar că era ceva, un moft sau ceva surplus acea pâine, ci era o nevoie aparte pentru ziua respectivă.
Cum erau...
Nelu, femei, copii, oameni în vârstă care stau în frig mai mult de o oră, aproape 2 ore, da? Pentru o pâine. Era frig, ce să zic, poate minus 10 grade, să stai în frig pentru o pâine înseamnă că într-adevăr ai nevoie de acea pâine. Noi am, unii din echipă au mers pe lac, erau pescari care pescuiau la copcă în acea vreme și în același timp oameni care stau în acest frig pentru o pâine.
La copcă înseamnă că lacul era înghețat.
Da, lacul era înghețat, unul din echipa noastră, dintre ucrainieni, a și mers pe lac, a mers și pe o zonă mai subțire, a călcat acolo pe gheață, a testat să vadă cât de groasă este și și-a băgat piciorul în apă, a căzut în apă până așa deasupra de genunchi. dar am văzut alții cu bicicleta pe lac sau oameni care treceau dintr-un sat în altul pe alte lacuri. Sute de kilometri am mers, era zăpadă în partea aceasta a Ucrainei, un pic diferit timpul decât la noi.
Mai există o parte a acestui proiect și anume partea cu ajutoare materiale, cu haine, cu încălțăminte, cu mâncare neperisabilă. Acest proiect continuă partea a doua și probabil când se va strânge din nou un tir va pleca din nou spre Ucraina. Spuneți-ne și despre unde vor merge materialele strânse până acum.
Chiar acum am discutat cu cel care este în Timișoara la acest depozit și ne-a spus că deja s-a strâns peste jumătate din acest tir. Noi acum momentan suntem undeva în câmpul lung moldovenesc, dar am ținut legătura și cu cei din Ucraina pentru că ne-au informat că o localitate din zona unde am fost noi la 10 km tocmai ieri a fost bombardată și au fost scos oamenii din această localitate, au fost evacuați, așadar s-au înmulțit refugiații și iarăși pe lista prorușilor mai sunt încă 3 localități, una dintre ele e chiar localitatea la care am fost și am dat aceste pâini. Ele vor merge tot în această zonă pentru că sunt orașe din împrejurimi care, spre exemplu, la Curacovo, sunt 14.000 de refugiați doar în această localitate. Nu vă imaginați o localitate ca Timișoara, ci o localitate mult mai mică și cu toate acestea au reușit să asimileze acești 14.000 și, bineînțeles, acum trebuie întreținuți pentru că oamenii nu au loc de muncă, ei nu au ce să mănânce, hainele și le-au lăsat acasă, mulți dintre ei fără acte au plecat de acolo, efectiv au auzit gloanțele și au văzut primejdea, ce au putut prinde în doi pumni, așa au plecat de acasă.
Descrieți-ne puțin refugiații, cum arată, mirosuri, zgomote, culori, absolut tot. Duceți-ne acolo în lumea refugiaților.
Închipuieți orașul Timișoara, Nelu, cu oameni obișnuiți, tineri, bătrâni, copii, femei, bărbați, studenți, elevi, care deodată este bombardat. Oamenii fug de acolo. Cum arată? Oamenii fug cu hainele de pe ei. Cum zicea Raul, poate unii au reușit să-și ia pașaportul sau actele, poate alții nici măcar atât. Unii dintre ei, chiar m-a surprins și o imagine, o doamnă la vreo 35 de ani, 40, avea un copil de vreo 7 ani și unul de vreo 4 luni, dacă nu mă înșel, câteva luni oricum. Avea o blană foarte frumoasă pe ea, era blondă, o doamnă respectabilă, dar a stat la coadă pentru o pâine. O la coadă, așa cum zicea Raul, aproape 2 ore. Și oameni care pur și simplu se trezesc peste noapte fără nimic. Și am vorbit cu mai mulți dintre ei și spun, casa mea nu mai există. Nu am unde să mă duc. Nu știu ce să fac. Oameni fără speranță. Ai un plan de viață. Am vorbit cu studenți care erau într-o facultate. Nu mai au unde să meargă, nu mai au facultate. Alții au încercat să-și continue studiile pe internet sau să exerseze în domeniul în care au început. Pur și simplu, viața, așa cum ai, normală și frumoasă, deodată te trezești că este un coșmar. Deodată te trezești că se trage asupra ta, oameni mor în jurul tău și tu rămâi fără nimic. Cu ce mai rămâi? Cu Dumnezeu. O femeie cu care am vorbit, i-am luat și interviu la un moment dat, spunea 24 de ore, doar m-am rugat și am plâns. Și femeia nu era credincioasă de felul ei, lucra în serviciile secrete, mi-a spus, nu avea nimic cu Dumnezeu, dar zice, acum nu mai pot să lucrez în acest domeniu pentru că acum sunt considerate trădătoare. Deci diverse meserii, profesori, oameni care nu mai au nimic.
De asemenea, patroni. O femeie chiar era foarte dezamăgită, deznădăjduită. Am avut 2 apartamente și un magazin, cam cel mai mare magazin în acea localitate, care a fost spart efectiv, i-au fost luate toate alimentele și ea, bineînțeles, a trebuit să plece și era una dintre refugiate. A spus, nu mai am nimic, doar haine de pe mine. Acum am avut tot ce am vrut, acum nu mai am absolut nimica. Pe de altă parte, o lucrătoare, o misionară din această zonă cu care ne-am întâlnit, să ne-am discutat, am mers, sunt foarte mulți copii orfani. părinții fie au plecat în Rusia, care au apucat alții prin alte părți, alții au murit și au rămas copiii pe străzi. Stătea de vorbă cu două fetițe la o masă și aceste două fetițe au început să picteze, să facă un desen. Și când s-a uitat, erau două fetițe și cu un avion deasupra. Și a întrebat această misionară, a spus, dar ce reprezintă lucrul acesta? Și a spus una dintre fetițe, aș vrea ca un astfel de avion, tu, ca ajutor al nostru, să iei toate mamele din zonă, să nu mai moară și să nu rămână copiii pe sol așa cum am rămas. Efectiv, lucrătoarea aceasta i-a dat lacrimi, acestei lucrătoare i-au dat lacrimile când s-a gândit, păi ce este în mintea unui copil de 5 ani de zile, 6 ani de zile în urma acestui război.
Sau mai mult, aș continua, nu doar copii de 5-6 ani care înțeleg, simt războiul, nu doar adulții. O mamă spunea, și-a luat copilul în brațe de câteva luni de zile ca să fugă pe atacuri și spunea, din cauza stresului pe care toată lumea îl resimțea, copilul i-a dat sânge pe nas. Așa de puternic era stresul. Ea mai avea un alt copil și pe unul l-a luat în braț și pe unul de mână. Deci este o presiune, este mai mult decât o luptă fizică, o luptă spirituală.
În același context, îți mai dau un exemplu, Nelu. La un moment dat, o mamă a coborât în bel să aducă un borcan de murături pentru a pregăti masa, iar fetița, tot așa micuță, de câțiva anișori, a întrebat-o pe bunica ei. Mami, iarăși trebuie să mergem în beci, iarăși este război, trebuie să iarăși să ne ascundem. Și bunica i-a spus, nu, am mers, a coborât doar mama să aducă un borcan de murături, e în regulă. Copiii deja au imprimat în minte că dacă cineva coboară în beci, e clar, se trage, e război și trebuie să se adăpostească. Cu astfel de gânduri sau cu astfel de lucruri se confruntă, iată, copiii și în astfel de situație cresc copiii din acea zonă.
Din cauza asta, ce am văzut, Ionelu, mai mult decât un pachet cu alimente pe care le-am dat acestor oameni sau haine care au primit acești refugiați, a fost puțină speranță. Uite, cineva se gândește la noi, se gândește și are gânduri bune. Nu gânduri să ne ocupe, nu gânduri să ne scoată din casă, nu gânduri să pună una pe minele noastre sau pe bruma pe care o mai avem, ci oameni care se gândesc la noi și le pasă de noi. În acest context, o asemenea atenție este un bun prilej de a spune oamenilor că singura speranță este Dumnezeu.
Deci, sunt foarte emoționat. Mă gândeam, stimați ascultători, dacă vă dați seama ce gest ați făcut toți cei care ați participat cu bani, cu rugăciune la această acțiune, la această misiune în Ucraina, pentru ce aflați acolo, aș vrea să vă întreb despre partea spirituală a lucrurilor. De ce credeți că se întâmplă aceste lucruri? Dar mai întâi aș vrea să-l întreb pe cel de-al treilea participant la această misiune, care nu este jurnalist, dar a participat împreună cu voi, pe domnul Vova Lutic, originar din Ucraina. Cum era Ucraina în urmă cu 20-30 de ani? Știu că era departe. Cum era Ucraina atunci? Cât de strălucitoare era și cum este acum?
Acum 20 de ani în urmă, Ucraina era în floare, creștea în prosperitate. Și chiar când am plecat noi din Ucraina, acum 15 ani, era o stare mai bună, parcă, de cum era în România. Nu știu de ce am ajuns în Timișoara, n-am înțeles-o. Noi ne-am dorit cu toată familia să venim. Dar acum, pe undeva, observ lucrul acesta, că Dumnezeu a rânduit lucrurile astea, le-a pus El cum trebuie să fie. Vreau să mulțumesc din toată inima, fiindcă sunt încărcat cu un bagaj mare de mulțumiri din partea oamenilor de acolo. Eu care cunosc limba, toți ne-au spus mulțumim că ați venit, mulțumim că vă gândiți la noi, mulțumim că ne-ați adus, mulțumim că vă rugați pentru noi. Le-am mărturisit cât am putut despre lucrarea care s-a făcut în Timișoara și oamenii plângeau. Am văzut că simt și ei bucuria pe care le-o fac frații noștri români din România și din România din diaspora.
Daniel, aș putea și eu să adaug aici că dacă am dus încolo un tir de alimente, cred că venim cu un tir de mulțumiri. Toți oamenii ne-au mulțumit cât de des au putut, într-una. Chiar și oamenii simpli pe care am întâlnit și chiar și oficialitățile din partea cultului penticostal din Ucraina, din partea cultului baptist din Ucraina, oamenii au fost foarte impresionați și se simt încurajați de toate aceste eforturi ale românilor.
Cum credeți că suferința aceasta a refugiaților și a poporului ucrainian ar putea fi transformată în binecuvântare?
Sună foarte, foarte greu de... Sună greu de pronunțat un verdict în privința asta. E o tragedie mare, dar chiar m-am minunat în acest timp că Dumnezeu chiar și din tragedii poate să scoată glorie, poate să recupereze oameni din cele mai grele, din cele mai tragice condiții. Și e interesant că în această regiune a războiului oamenii au început să vină la biserică. Chiar pe mașină, acum am vorbit cu cineva și spuneau că ieri dimineață la biserică au avut rugăciune, în fiecare dimineață au rugăciune la biserică și ieri au venit și câțiva militari la biserică. Militari care nu sunt creștini, nu au de-a face cu asta, dar oameni care încep să se gândească la Dumnezeu.
Au rugăciune în fiecare dimineață pentru că nu mai au locuri de muncă, nu mai au unde să meargă, probabil.
Pentru că nu mai au locuri de muncă, ci pentru că eu cred că ei încep să-și dea seama că singura soluție e la Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate aduce pacea în țara asta frământată de război. În Slaviansk, nu de mult, au avut un botez cu 60 și ceva de persoane, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, s-au întors la el. Am fost într-un sat în care nu era biserică, și în momentul de față, în fiecare duminică, vin la biserică circa 60 de persoane. Este o căsuță închiriată, e o cameră, ce zic, cât o sufragerie de apartament, de bloc, și holul ei. În acest spațiu vin circa 60 de persoane. Oamenii încep să-L caute pe Dumnezeu. Aici ar fi binele, care un bine pe care Dumnezeu îl poate scoate chiar și din cele mai tragice condiții. N-aș vrea să spun că Dumnezeu a adus asta. Eu cred ceea ce spune Biblia. Diavolul este care se pricepe să fure, să înjunghie și să prăpădească, să distrugă. Dar Dumnezeu chiar și în asemenea condiții poate să câștige, ca să spun așa, poate să recupereze.
La final, am avut ieri un interviu la radio cu un invitat despre fiul risipitor și spunea ce lucruri pe care nu le-a risipit fiul risipitor. N-a putut, de exemplu, să-și risipească amintirile. În casa tatălui meu, atât se argați așa, n-a putut să-și risipească identitatea. Care sunt lucrurile care nu se pot risipi chiar în cazul unui război, chiar în cazul unei vieți de refugiat? Care sunt lucrurile care nu se pot risipi oricât de grav ar fi situația? Lucruri cu care totuși rămân, în care totuși rămân ancorați.
Nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Uite, chiar în fața noastră suntem în România, vedem un camion verde care seamănă cu un camion de armată și inima noastră deja a tresărit, pentru că un camion verde în Ucraina înseamnă un convoi militar. Și mă gândesc la ucrainienii care trăiesc acolo de 2 ani de zile în această perioadă de război. Noi câteva zile am trăit și deja avem anumite tresăriri. Cred că acești oameni au nevoie de rugăciunile noastre pentru ca ei să își aducă aminte că Dumnezeu este Creatorul, Dumnezeu este singura speranță. Nu știu ce mai poate rămâne în inima lor. Este totuși o dorință de unitate. Familiile în mai multe cazuri s-au strâns, s-au unit, bisericile au pus mână de la mână și s-au unit și au amintit pentru ce trăiesc, dacă vorbeai de lucruri pe care nu le uităm, oameni care și-au amintit care este scopul lor pe pământ. Mai mult, toată inima le este legată de cer decât de pământ. Noi mulțumim Domnului și eu cred că suntem spre finalul emisiunii și n-aș vrea să scap ocazia aceasta, Nelu, să mulțumim Domnului că ne-a păzit în această călătorie. Dacă înainte de a pleca noi cu o săptămână era zăpadă și nu se putea merge în acea zonă, dacă acum, după ce deja am intrat în țară, primim semnale că sunt noi bombardamente acolo, în perioada în care am fost noi, chiar dacă auzeam bubuiturile dincolo de deal, bombele care cădeau, chiar dacă gripa porcină a bântuit toată țara și școlile au fost în carantină, 3 săptămâni nu s-a mers la școală, totuși mulțumim Dumnezeu că ne-a păzit. Mulțumim tuturor ascultătorilor. Știm că sunt mii de ascultători care s-au rugat pentru noi și se roagă pentru ucrainieni și ne dorim să continuăm lucrul acesta, împreună să ne rugăm pentru țara aceasta.
La finalul discuției noastre, o discuție pe drum, stimați ascultători, cu colegii noștri care sunt pe drum acum, se întorc din Ucraina. Aș vrea să vă rog poate pe unul dintre voi să înălțați o rugăciune pentru Ucraina, probabil cei pe care i-ați întâlnit și pe care i-ați ajutat câteva zile, 3-4 zile, o săptămână, vor beneficia de mâncare. Apoi vor fi din nou în situația de a nu mai avea mâncare. Ne rugăm ca Dumnezeu să le poarte în continuare de grijă. A fost un mare efort faptul că cel puțin câteva zile au de mâncare. Prin dragostea și prin susținerea ascultătorilor. Dar cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face în acest moment, pe lângă partea materială și financiară cu care se implică ascultătorii, cred că este, așa cum spuneați, rugăciunea. Și poate unul dintre voi, dacă vrea să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru Ucraina.
Tată bun, în ceruri, îți mulțumim că ne faci lucrători împreună cu tine, că ne dai harul acesta ca acolo unde îți manifesti puterea și activitatea să ne pui și pe noi. Îți mulțumesc, Dumnezeule mare, pentru că ne-ai descoperit dragostea ta, dragostea ta care ne-a schimbat, și îți mulțumesc că această dragoste care a schimbat mulți oameni din România se manifestă și s-a manifestat în zilele acestea chiar în Ucraina. Tată, te rog să aduci mântuire peste Ucraina, te rog să aduci pace peste Ucraina, te rog să aduci unitate peste Ucraina, te rog, Dumnezeule mare, să le dai tu un viitor și o nădejde. Tu ești singurul care poate să dea acest lucru. Tată, noi îți mulțumim că suntem încredințați în mâna ta, îți mulțumim pentru harul pe care ne-l dai în fiecare zi, să avem părtășie cu tine. Dar am vrea ca și frații noștri din Ucraina să aibă această părtășie, să simtă dragostea ta. Îți mulțumesc că există această posibilitate și te rog frumos, trimite tu oameni care să transmită acest mesaj al dragostei tale. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos și te lăudăm pentru dragostea ta și pentru felul în care tu lucrezi în România, prin români și în Ucraina. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu colegii noștri, Raul Damian și Valentin Giurici, însoțiți de fratele Vova Lutic. Ei se întorc din Ucraina, acum sunt pe mașină, se întorc dintr-o misiune în Ucraina, unde au dus 10 tone de alimente, plus alte lucruri, refugiaților din zonele de război, cei care, așa cum ați auzit din interviu, au fugit de acasă, pur și simplu, cum era doamna respectivă, a avut cel mai mare magazin alimentar în localitatea ei și acum stătea la coadă la o bucată de pâine. Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă, indiferent prin ce am trece în viață. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că se putea întâmpla să fie Timișoara în această situație, sau Bucureștiul, sau Suceava, sau România. Sau mulțumim lui Dumnezeu că peste România este pace. Rugați-vă pentru pacea României, rugați-vă pentru pacea Ucrainei. Mulțumim colegilor noștri, mulțumim lui Dumnezeu că s-au întors cu bine, sunt încă pe drum, Dumnezeu să-i ajute să se întoarcă cu bine și acțiunea continuă. Deci continuăm să strângem ajutoare pentru Ucraina. Probabil că nu vor mai merge încă o dată ei, dar vom trimite aceste ajutoare de la dumneavoastră spre refugiații care au nevoie de ele acolo în Ucraina. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!